Gospode i Vladiko, života mojega, duh lenjosti, uninija, čamotinje, vlastoljublja i praznoslovlja, ne popusti na mene, ne daj mi, ducelo mudrenosti, smireonomlja, trpljenja i ljubavi podari mi sluge Tvome, da Gospode care, daruj mi da budem svjestan grehova svojih i da ne osuđujem brata svoga. Jesi blagosloven u vjekove, vjekova. Amin.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam večer, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, koju svake nedjelje u 21 sat zbog vas emitujemo na talasima našeg radija, kako bi sveštenici, naši gosti, odgovorili na vaša pitanja i vaše nedoumice. Večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost, jedan od naših najdražih gosti u ovoj emisiji, protojerej Stavrofor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, na početku, evo, tražim oproštaj od vas i pomaže Bog.
Bog prostit, kako bi rekli Rusi. To je divan pozdrav ove večeri. Svakome se kaže, oprosti brate, neka Bog oprosti i tebi i meni, to je divan pozdrav.
Eto, mi zaista tražimo oproštaj od vas, što vam i previše ovako i dosađujemo, i znajući koliko vi u stvari imate obaveze, ali ipak uvijek se rado odazivate.
Neka meni svi dosađuju kao vi, pa će biti lako.
Eto, a i od vas, draga braće i sestre, tražim oproštaj, posebno od vas koji ponekad i po 2-3 emisije čekate na odgovore na svoja pitanja, jer zaista zbog velikog broja pitanja, evo, naši gosti jedva da uspijevaju i da odgovore na sva pitanja. Ali eto, da vas na početku pozovemo i da nam pišete i dalje, da budete strpljivi, odgovore ćete dobiti u nekoj od naših narednih emisija svakako. Naša mail adresa je pitajte.svestenika@yahoo.com, na koju nam možete mailom postavljati svoja pitanja. Broj telefona Radio Svetigore je 041-231-633. Oče, danas su bijele poklade, a danas smo proslavili veliki praznik koji je zbog posta ove godine proslavljen nešto ranije, praznik Svetog Simeona Mirotočivog, pa da nam kažete nešto o bijelim pokladama, a i da podsjetite naše slušaoce na Svetog Simeona Mirotočivog i na njegov lik, svetiteljski lik.
Prije svega i ja da zatražim oprošte od svih naših slušalaca, svih onih kojima nisam dovoljno jasan bio, kojima sam eventualno odgovorio na način na koji me nisu možda razumjeli. Sigurno je da to nisam uradio namjerno, ali prostite, Boga radi. Danas je dan opraštanja, evo, služili smo večeras večernje, koje je potresno, koje je na kraju večernja. Prvo se prilazi ikoni Hristovoj, tražimo oprosto samog Gospoda Hrista, onda se metaniše prema narodu, tražimo od naroda oprosta, onda se mi sveštenici međusobno prvo jedan drugo tražimo oproštaj, onda svi od svih traže oproštaj, tako da je to meni uvijek bilo jedno od najuzbudljivijih večeri u toku godine, jer svi smo grešni i desi nam se da i hotimice i nehotice učinimo nešto, ali tad nekako sa lakoćom se uđe u post. Evo je večeras još treba da odgovorim i na vaša pitanja, ali nekako i ja sa lakoćom ulazim u ovu emisiju, upravo zato što sam od svih vas tražio oproštaj. Današnja nedelja se zove siropusna ili bijele poklade. Bijele poklade bi više bile nekakav narodski izraz, zato što ova sedmica posljednja bile, prvo su bile mesne poklade, to u mesopusnu nedelju, to je prošla nedelja bila, tada se prekida sa jedenjem mesa i mesnih proizvoda, a ova siropusna sedmica je mrsna, ali samo sa takozvanim bijelim mrsom, i to, ali je mrsna, ni srijeda ni petak se ne poste. I tako da ono ima svoj, to je to više narodni izraz, a međutim zvanični izraz je nedelja siropusna. Eto, desilo se ove godine da zbog toga što dan Svetog Simeona Mirotočivoga pada u strogi post, odlukom Svetog Sinoda dobili smo raspis da se praznovanje Svetog Simeona Mirotočivog kao oca srpske nacije prebacuje na današnji dan, dakle na 22. februar, tako da je to sve zajedno proslavljeno. Naravno, juče je obavljena litija svečana u Podgorici, Svetosimeonovska, ali koja također opet iz praktičnih razloga u vrlo različite datume pada. Nekad se desi da to bude čak baš 26. Odnosno 13. Uvijek govorim u novom kalendaru, ali naravno uvijek se gleda da to bude ili subota ili nedelja, da bi narod mogao da prisustuje, da narod koji radi, da mu se omogući bude na litiji. Dakle, počnemo iz početka. Bijele poklade, nema sedmice koja nema neki svoj dublji smisao u crkvenoj godini. Ali posebno ove pripremne nedelje su imale i imaju duboki smisao. Prošle nedelje je bilo riječi o strašnom sudu. Ne toga, zbog toga da bi nas crkva uplašila, kao što to rimokatolici rade, prijete nekakvim uljem, ključalim u koji će bacati one koji su grešnici. Riječ je o tome da nas crkva podsjeća na to da treba da budemo, da živimo časno, da budemo milostivi kao što je milostiv Otac naš nebeski, a da će oni koji su bili nemilostivi, dakle oni koji su izbjegli kad su mogli da nekoga nahrane, da nekoga napoje, da nekom čine običnu neku ljudsku sitnicu, da će biti zbog toga osuđeni. Ali ne, to nisu ljudske kazne, to su one kazne, to će biti taj oganj vječni, bit će vječita griža savjesti, dakle ta vrsta ognja, kao što će i radost biti ne onakva kako to neko možda zamišlja, zelena polja i onamo, nego će biti radost u gledanju lica Božijeg, u prisustvu onoga koji je sam po sebi život. I ova sedmica, ova nedelja u Svetom Evanđelju govori o finim, tananim stvarima, o praštanju i o onome što u stvari od nas traži. Kako to, u čemu je dubina opraštanja ljudskoga i naravno o tome kako treba se posti. Ja ću pročitati čitavo Evanđelje da bi pojednostavio, da vas u stvari podsjetim, bili ste u crkvi, a možda neko danas nije bio u crkvi, dobro je da vas podsjetim na to Sveto Evanđelje. Kada reče Gospod, ako opraštate ljudima prestupe njihove, oprostit će i vam Otac vaš nebeski. Ako ne opraštate ljudima prestupe njihove, ni Otac vaš nebeski neće vama oprostiti prestupe vaše. A kad postite, ne budite sumorni kao licemiri, jer oni pomračuju lica svoja, da ih ljudi vide kako poste. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad postiš, namaži glavu svoju, lice svoje umi, da se ne pokažeš pred ljudima kako postiš, nego samo Otcu tome nebeskom, koji je u tajnosti, i Otac tvoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđe uništavaju i gdje kradljivci potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gdje ni moljac, ni rđe ne uništavaju, i gdje kradljivci ne potkopavaju i ne kradu, jer gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Divne tri teme, ali dubinske i suštinske. Kad je došao prorok i preteče gospodin Jovan Krstitelj, njegova osnovna propovjed je bila pokajte se, jer se približi carstvo nebeskog. Bez pokajanja nema oproštaja. Bog jeste ljubav i Bog jeste milostiv, ali ni Bog ne prašta ako ne tražimo, ako ne pokažemo plodove pokajanja. Kaže, ako opraštate ljudima prestupe njihove, oprosti vam Otac vaš nebeski. Dakle, Gospod od nas očekuje da on će nama oprostiti sve, ali od nas očekuje da i mi svojoj braći ljudima opraštamo, da budemo milostivi, da ljudi smo, pogriješimo, svako od nas, evo, sad smo upravo veče ovo i počeli tako što smo jedni od drugih tražili oproštaj. I u tome i jeste dubina, zašto rekao da je potresno ovo veče. Ja nikad nisam prošao ovo veče, a da mi nije došla suza, da mi nije zadrhtao glas. Jer tu u crkvi, s tim istim narodom, sa mojim bratom sveštenicima, dijelim i dobro i zlo. I onda desi se, ljudi smo, desi se nešto. I veliko junaštvo, već je mnogo od takozvanih junaštava je reći oprosti. Reći oprosti onome koji to zaslužuje. Pa i onome za koga ne znamo da smo ga nečim uvrijedili, treba reći, ko zna, možda nam se nekad nešto omaklo i otelo. I zato Gospod to upoređuje. Kako onda da očekuje da Otac naš nebeski nama oprosti ako mi ne opraštamo? U ostalom, svaki put kad čitamo Oče naš, kažemo i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje i tako dalje. Dakle, mjera Božjeg opraštanja će biti koliko mi opraštamo drugima. Ne zbog toga što Bog jedva čeka da nas nečim kazi, naprotiv, niko se tako ne raduje, ni mi ne možemo da se obradujemo, niko ne može tako da se obraduje kad se vidi, kad se dobro stvara, kad se dobro čini, kad se dobro radi, koliko se raduje Gospod. Kada mi jedan drugome opraštamo, onda on sve ščedro i onako sa velikom širinom nam oprašta i mnogo toga što mi možda nikad ne bi oprostili jednim drugima. Tako da nas Gospod podsjeća u ostalom kroz ovaj odjeljak Svetog pisma, Evanđelja, i na to naravno na to što svaki dan u očenašu činimo. Jer opraštanje je početak svake dobrodjeli. Oprostiti, pa ponekad, iako nismo ni svjesni toga, kako smo to nekoga uvrijedili. U redu, ti misliš da sam te uvrijedio, oprosti, Boga radi, i to treba uraditi ne licemjerno, nego iskreno. To treba vidjeti kako to Rusi rade, to je djeljivo do suza, koliko oni unesu u sebe tu dubinu pokajanja i kako je sa suzama pokazuju, ali dobro, mi nismo Rusi, ali smo pravoslavni hrišćani i treba da se trudimo da imamo tu dubinu pokajanja i spremnost na opraštanje jedan prema drugom, pa će i nama Gospod biti milostiv onda kada to bude potrebno. A onda je riječ dalje o postu. Kad postite, ne budite sumorni kao licemjeri, jer oni pomračuju lica svoja da ih ljudi vide kako poste. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad postiš, namazi glavu svoju i lice svoje umi. Da se ne pokažeš pred ljudima kako postiš, nego samo Otcu svome nebeskom koji u tajnosti i Otac svoj nebeski koji vidi tajno, platit će tebi javno. Kod raznih naroda postojalo je i način da izražavanja posta, posebno recimo jevrejski narod, kao i kao Boži narod, ali oni su nekako pokazivali vjerovatno u ono vrijeme kada je to postalo već više pomalo više formalističko, farisejsko. Namažu se pepelom, poslu se pepelom po glavi i nakarade se i pa onda onako se sumorno smuše, nikom ništa ne pričaju. A Gospod kaže, a vi kad postite, ne budite sumorni kao licemjeri. Dakle, licemjerjem naziva Gospod to kad neko skreće pažnju na to, evo vidite, ja postim. Ne, post je lični čin. Post je negdje odnos čovjek, Bog, Bog čovjek. Mi izlazimo pred onoga koji sve zna i koji sve vidi. On zna sve o nama. E mi tada svoju nemoć stavljamo na pučinu ljubavi Božje i ne smijemo biti sumorni. Treba da budemo radosni. Evo recimo, također večeras je otpjevana stihira gdje se govori o sveradosnom postu. I onda govori tako, kaže, kako smo zaplivali na pučinu radosnog posta, da preplivamo to more i da dostignemo slavno vaskrsenje. Ako je cilj da dostignemo slavno vaskrsenje, zašto da budemo sumorni? Ne treba biti sumoran, nego naprotiv. Naravno, to ne znači da treba sad da idemo unaokolo i da se kikoćemo. Naravno, ove dane treba primjeriti, u dane posta treba primjeriti i zabavu i veselje, odložiti mnogo toga. Ima ljudi koji, recimo, ovu prvu sedmicu ne pale ni televizor, ni slušaju radio. I to je sasvim u redu, ali to ne znači da baš to mora da bude tako.
Ali nego mogu da slušaju Radio Svetigoru, je li tako?
Apsolutno, Radio Svetigoru treba da slušaju. Ne samo da mogu, nego treba da slušaju. Dakle, jednostavno, u svemu treba imati neku mjeru. Ako je nekakva ozbiljna emisija s kojoj ćemo nešto naučiti na televiziji i te kako ćemo da je gledamo. Naravno, postoje kao što ne treba praviti bilo kakve nakaradne stvari. Onda, recimo, mnogo puta se tako desi da se iskazuje svoj način posta posebno. E, vidiš, ja kad postim, ja tako, onda počne. Drugi riječ ima prekorijeva one oko sebe, za Boga što oni eventualno malo blaže poste.
A da li se to, če može uopšte takvo ponašanje nazvati postom, kad se na primjer u crkvi za vrijeme službe više čuje na koji način se posti i šta se jede, nego što se možda čak i prati bogosluženje?
To je kontraproduktivno, apsolutno. Prisega za vrijeme bogosluženje nema razgovora o tome. Ne smije se pričati uopšte o tome. Prisega za vrijeme bogosluženje ne može biti priče o tome. Ako ima nedumica, treba ih pitati prije i poslije službe. A to službe recepte nećemo dijeliti nikad nikome. Ostalom, o postu smo mnogo puta ovdje govorili, posebno sam ja sebi dozvoljavao da pomalo i kritikujem. Ostalom, za me, Gospod, evo, samo pogledajte šta Gospod kaže. Ja samo tumačim ono što sam Gospod gledao oko sebe i nazvao licemjerjem. To, taj farisejski pristup stvarima, naravno. Jedino što zaista treba da se uradi, ako neko zna nešto da spremi malo bolje, malo ljepše, da nam olakša post, a da to ne bude stomakovo ugađanje. Naravno, takav neka recept jedan drugom treba reći i to, zato dakle, štampan je postni kuvar, na kraju krajeva poznata je stvar da od manastira do manastira, ali to se ne radi za vrijeme bogosluženja i ne radi se u svrhu da se kaže, e vidiš, mi bolje postimo od vas, vi lošije postimo, ne, nego samo se razmijene tako nekakve, ajde da kažemo i recepti, da se pokaže, da se pojednostavi, da nam bude lakši post i radosniji. Jer ponekad, naravno, ne može svako na isti način da posti i to je nešto što treba prilagoditi svakako. Jer svako prigovaranje i svako komentarisanje zlurado kako neko posti, a vidiš onoga, da on je na ulje posti. Slušajte, ima dana kada se po kanonima ulje ne koristi. Međutim, ponekad sam znao da u nekim polemikama da kažem, pa dobro da kažem ljudi, što vi sve zovete uljem? Ova danas moderna ulja koja su, kojih imamo čitavu paletu, nisu postojala do prije 50 godina. Postojala je samo maslinovo ulje. Ako ćemo tjeramo mak na konac, onda samo je maslinovo ulje ulje, ali to ne znači da se i biljno ulje može koristiti u one dane kada je propisano da se posti na vodi. Ali ako ćemo tjeramo mak na konac, onda bi se mirne duše moglo uraditi i koristiti to biljno ulje, a jer za Boga samo je maslinovo ulje ulje. Dakle, sve treba primjeriti. A što da radimo sa nekim ko ne podnosi maslinovo ulje? Dakle, da uopšte ne okusi ulja tokom posta. Dakle, tu se otvara masa pitanja. I masa pitanja onih koji su čisto praktične prirode. Zato, strogoću i način posta treba prilagoditi prema svakom čovjeku. Ne prema blagoutrobju, kako bi se to reklo crkvenim rječnikom i stomaku gađenju, nego da postimo što jednostavnije i ono što će nama učiniti da naš duhovni post dođe na površinu. Jer fizički post i duhovni post moraju ići paralelno. Ako fizički post, dakle hranom, remeti naš unutrašnji duhovni post, onda, iako stalno mislimo na hranu, onda ne možemo da se koncentrišemo ni na molitvu, ne možemo da se koncentrišemo na masu drugih stvari koje su mnogo važnije. Sveti Jovan Zlatousti negdje kaže, ako neko u međuvremenu, tako tokom posta, ogovara nekoga, onda pusti jezičinu, pa ovam onamo, kada zašto maltretiraš želudac i postiš strogo posno, a ogovaraš brata svoga, a lažeš, a osuđuješ, bolje ti je da jedeš nešto drugo, ali nemoj da osuđuješ, nemoj da nekome učiniš zlo, nemoj da pomisliš da nekom učiniš zlo. Dakle, pristup i postup je vrlo kompleksan, treba postiti duhovno i treba postiti hranom. To dvoje mora da se nekako sinhronizuje. E, u tom smislu može se razgovarati o nekim receptima kako nešto lakše i bolje pripremiti. Jednostavno, ima ljudi čije zdravstveno stanje ne dozvoljava neke stvari, neke namirnice. Imate ljude koji su alergični na danas, nažalost, sve više ima ljudi koji su alergični na razne stvari. Ne može isto postiti neko ko je alergičan na brašno, na primjer, od mene koji potpuno normalno mogu da jedem, ali ja ako pojedem malo luka, od mene nema ništa, meni želudac će da pobjesni i neće biti ni za što. Dakle, jednostavno ono što mom organizmu škodi, jednostavno neću uraditi, a ću zato jesti ono što mogu i to u onoj mjeri i onakvoj mjeri kako to odgovara, da bi mogao da se molim, da bi mogao da radim, da bi mogao da služim, sveštenik sam, ima vrlo mnogo, recimo, to posebno tokom prve sedmice, vrlo mnogo metanija ima, tako da to je fizički vrlo naporno. Dakle, to sve treba primjeriti. Onda, količine ovoga i onoga. Ima ljudi kojima ne treba mnogo tečnosti. Najobičnije vode, najobičnijeg soka nekoga. I to treba prilagoditi, ali ako vršimo mnogo metanija, ponekome je potrebno malo više vode, neka uzme vode. Ne uskladi sebi ono što je posno, a može da mu pomogne da prebrodi, da lakše vrši metanije. Mi recimo kad služimo kanon Svetog Andreja Kritskog, naravno sad ovih prvih 4 dana posta bude po jedna četvrtina kanona, tad ne radimo što da kažem, ali recimo kad služimo 5. nedelje čitav kanon Andreja Kritskog, kad imamo 250 metanija negdje tamo za vrijeme Sinaksara, kada ja narod dam znak da sjedne, a onda jedan od mlađih sveštenika pođe sa vodicom bogojavljanskom i svakom sipa u onu posudu od neku vrstu čaše, da ne objašnjavam, da popije malo vodice, i ako neko traži još, on je dužan da mu naspe, i prosto prođe kroz crkvu i svima da popiju malo vodice, da se ukrijepe. Dakle, na kraju prisustvovao sam bdenijima u manastirima koji su vrlo strogi na Svetoj Gori. To osvježenje, naravno, ovo nije riječ o posnom bozuženju, ali kada prosto govorim kao nešto što je vrlo bitno, postoje neke stvari koje su prostudirane, sjećam se jedne godine davno sa vladikom Atanasijem i Jevtićem, sam bio davno, 80. bio sam u Hilandaru uoči Vidovdana. Bio je post, ali naravno ne tako strog. Međutim, bila je ogromna, velika vrućina, služili smo svenoćno bdenije, jednostavno sušla mi susred, dolazi jedan mlad monah nama za pjevnicu i donosi posluženje. Jedno parčence nafore, mala čaša, kao rakijska čaša vina, i jedna čašica, isto tako kao rakijska, vode. Prelomi se na parčence hljeba, umoči se i polako pojede, pa ona druga polovina, pa se zalije sa ono malo vina što je ostalo i zalije se sa ono malo vode. To je nevjerovatno koliko učini to da se povrati snaga. Ja znam, tačno sam osjetio, ili kako znaju, a to je iskustvo Svete Gore. Oni tačno u datom trenutku se pojave i da dođu sa tim posluženjem, prosto da ukrijepe, pogotovo nas na te večeri, tad se podesilo, tog denija, vrlo malo nas je bilo pjevača. Bilo nas je vrlo mnogo prisutnih, ali nije bilo dovoljno dobrih pjevača, tako da je to palo na nas nekoliko. I naravno, hvala Bogu, pjevali smo u slavu Božju, Bog kad je Bog dao da imam sluha i glasa, ali ono, tamo su mi se ušla usta, a on dolazi, jer to, naravno, crkva zna, to je iskustvo. I on dolazi, i ono malo sam popio, rekom čovjek, šta ima ovo, kad čovjek pogleda onako, šta ovo može da mi pomogne? Može. Prekrsti se čovjek i te kako to bude ukrepljenje i bude na polzu, na korist, i onda se može dalje pjevati do završetka liturgije. I kažem, post je nešto što je samo po sebi do kraja jednostavno, ali ako ga mi iskomplikujemo, onda je to jedna od najkomplikovanijih stvari i mogućnost da uđemo u licemjerje, da uđemo u laž, da uđemo u mnogo toga što postane kontraproduktivno. I to pokazivanje pred ljudima da postimo i na koji način postimo, ja sam mislim bezbroj puta to i čak i na Sveti Gori rekao, neću da pijem iz one čaše, iz nje je pio ne znam taj i taj koji posti na ulju, a ja postim na vodi. Za Boga, omrsit će se od onoliko koliko od dečjih usana ostalo, a to je licemjerje bezočno koje prosto ne mogu da komentarišem, ne upotrebim izraz koji bih upotrebio. I naravno, o tome kako će Gospod to sve vidjeti, kaže, a ti kad postiš, neka to vidi samo tvoj Gospod. I on vidi ono što ti radiš u tajnosti, on će tebi javno platiti. Dakle, radost ona koja će doći od Gospoda bit će vrlo javna. I na kraju treća tema, o srebroljublju ne sabirajte sebi blaga na zemlji gdje molja crđa uništavaju, gdje kradljivci potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu gdje ni moljac ni crđa ne uništavaju i gdje kradljivci ne potkopavaju i ne kradu, jer gdje je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Ovo zadnje jednostavno pokriva obe ove prethodne teme, i ovu o praštanju i ovu o postu. Gdje je blago naše, tamo će biti srce naše. Ako pored sveg posta stisnemo svoje srce da pomognemo nekome kojemu ne voli, ako nam se stisne srce da ne damo nekome ono što možemo da damo, ni Bog ni ljudi od nas ne traže da damo ono što nemamo, ali ono što imamo dužni smo da podijelimo sa onima koji nemaju. Jer Gospod naš vidi, blago naše ne smije da bude nekakvo grabljenje zemaljskih blaga. Naravno, sve to nama je potrebno, ali u mjeri ukoliko nam je potrebno, jer ako uzimamo više nego što nam treba, onda će nam srce biti tamo gdje je to blago. Mi smo u stvari nebesko blago zamijenili zemaljskim. I onda će nam ozemljaniti, kako to kaže Sveti vladika Nikolaj, ozemljanit će nam se duša i više neće moći biti spremna za duhovne stvari. Dakle, današnje Sveto evanđelje je toliko duboko i toliko daje krijeposti, snage za post i za ulazak u ovu bitku, duhovnu bitku, duhovnu borbu koja predstoji pred nama, da post otpostimo kao pravoslavni hrišćani u istini, u ljubavi, u miru, u slozi, i da se dostojno pričešćujemo i na kraju da dočekamo slavno vaskrsenje Hristovo. I još jedna ovako dirljiva stvar, zdravo za one koji znaju o bogosluženjima, ali i za one koji ne znaju. Na kraju tog večernjeg bogosluženja, ne piše do tamo, ali je u praksi, da se otpjevaju pasalne stihire. To su one stihire koje su na kraju jutrenja na Vaskrs. Dešavalo se da bratje u manastirima se oproste jedan drugome, onda pjevaju pasalne stihire. Stihire koje su posvećene Vaskrsu. I samo posljednju kada pjevaju onu koja ide na slava Ininje, kaže Vaskrsenje je dan i ozarimo sa radošću, jedan drugog zagrlimo. Recimo, braću i onima koji nas mrze, opraštamo radi Vaskrsenja. I na Vaskrse pjevaju dalje. A onda uskliknimo, Hristos Vaskrse iz mrtvi, smrću smrt umrtvi i onim u grobovima živodarova. A te večeri se izostavlja ovaj tropar Vaskrsa, samo se kaže, i prostim sja Vaskrsenje. Opraštajmo sve zbog Vaskrsenja. Jer su ljudi odlazili, ti pustinjaci, u pustinji nisu se ni vraćali tih 40 dana, i Bog zna koliko njih se nije nikad vratilo. I zato se pjevaju te stihire. Na kraju krajeva i mi živimo u nekoj pustinji, iako smo u gradovima i selima. Niko od nas ne može da garantuje da će dočekati Vaskrs koji je, eto, koliko sutra pred nama za za 7 nedelja. Međutim, otpjevamo te stihire, oprostimo jedni drugima, jer niko nam ne garantujemo da ćemo dočekati vaskrsenje. Ali ako postimo i ako se pričešćujemo, ako živimo blagodatno, onda i ako ne dočekamo vaskrs ovdje, dočekat ćemo ga u Carstvu nebeskom, u radosti onoga zbog svega, zbog koga sve ovo radimo, u radosti onoga koji je rekao dobri, koji će reći dobri i vjerni slugo, u malome si bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. I za to bi bilo ukratko o i o ovoj sedmici i o večeri opraštanja i ovome danu bogoslužbenom, ali rekli smo i da je na današnji dan proslavljen u sve ovo i Sveti Simeon Mirotočivi, koji, kažem, sticajem okolnosti, pošto je to nepokretan praznik, a Vaskrs je pokretni, podesilo se ove godine da dan Svetog Simeona Mirotočivog pada u strogi post, ne bi mogao, pogotovo crkve koje imaju hramovnu slavu, ne bi moglo biti bogoslužbeno, ne bi moglo biti ispraćeno. I zato smo danas proslavili. A eto, prosto da podsjetim naše slušalce koliko je važan, svi znaju ko je Simeon Mirotočivi, da je otac srpskog naroda, da je otac Svetog Save, da je otac Svetog Simona monaha Stefana Prvovjenčanog, koji je bio prvi srpski krunisani kralj, i čitave plejade onih koji su prvo iz njegove loze, dakle njegovi potomci koji su postali sveti, ali on je živio na razmeđi velikih borbi između Rima i pravoslavlja. 1054. Rim je otpao od pravoslavne crkve. Obično kaže došlo je do podjele crkava. Nije došlo podjele crkava, nego je Rim zbog svoga papizma i zbog drugih zabluda otpao od pravoslavne vjere. To je pravilna formulacija. Dakle, ostala je crkva. Rim više nije bio crkva u punoći. Oni imaju formu crkve i naravno najbliži su nam po dogmatskim uvjerenjima i mnogo toga, zato s njima se i vodi neka vrsta dijaloga. Ali jednostavno oni su otpali od punoće istine i zato govorimo o pravoslavlju i pošto mi ovdje na toj granici između zapada i istoka, kako je rekao i Sveti Sava, mi smo zapad istoku, a istoku zapad. Dakle, Sveti Simeon Mirotočivi je kao veliki vladar. On je učestvovao u bitkama, učestvovao u borbama. A borbe podrazumijevaju i ubistva, podrazumijevaju mnogo toga. On je branio svoj narod, branio je od svega. I na kraju je ga je odbranio od onoga što možda mu dušu uzme, a to je da potpadnemo pod zapadni rimokatolicizam i time bi naš narod bio potpuno nešto drugo nego što smo danas. On je rodio se u Ribnici, to je današnja Podgorica, ali tad, tog momenta, iako je ovo bilo područje koje je pod Vizantijom bilo, dakle pod istočnim carstvom, međutim, u tom momentu kad se on rodio, jednostavno nije se tu zatekao nijedan sveštenik, da kažem, ajde, istočnog obreda, nego su bili samo Latini i kršten je po latinskom obredu. I tako je živio i rastao. Tada se razlike između toga, kao nisu primjećivali koliko se danas primjećuju između rimokatolicizma i pravoslavlja. Ali on je jednostavno kao zreo čovjek shvatio gdje treba da ide. Srce ga je vuklo u Petrovoj crkvi u Rasu, krstio se i odbacio latinsku jeres i sam krenuo i pokazao primjerom. A opet s druge strane ima sinove koje je usmjerio. Dakle, on je rodio svetog Savu i svetog Simona Monaha, odnosno Stefana Prvovjenčanog. Za Vukana nije jasno da li je umro kao pravoslavan ili kao rimokatolik, ali njegov sin Stefan je sagradio Moraklu. Dakle, nema sumnje da li je bio njegov sin pravoslavan. Međutim, zato Vukan se nikad ne pominje među nekim pozitivnim ličnostima iz Nemanjićke loze. Dakle, on nas je opredijelio za ono što smo mi danas. Sveti Sava će kao vrhunski teolog, kao čedo Svete Gore, utvrditi pravoslavlje do te mjere da će i osamostaliti Srpsku pravoslavnu crkvu od Ohridske arhijepiskopije koja je bila grčka. To danas što Makedonci i Bugari pričaju da ona je bila slovenska, bilo je čak i Slovena u toj Ohridskoj arhijepiskopiji. Znači, to je bila grčka jedna jurisdikcija Carigradske patrijaršije. Sveti Sava je vrlo jasno se opredijelio i u momentu, pazite, to je recimo 1204. godine, treći krstaški rat, ulaze horde zapadnjačke pod izgovorom, pazite, zovu, kažu, idu na krstaški rat da oslobode Hristov grob, a u stvari krenuli su u Carigrad da opljačkaju blago Aja Sofije, da opljačkaju blago Carigrada. I tad se stvara Latinsko carstvo, 1204. Tad protjeruju pravoslavnog patrijarha iz Carigrada. Oni će se zateći u Nikeji. Postavljaju Latinskog patrijarha. Dakle, došlo je do opšteg obesmišljenja i prosto u svojoj toj jeretičkoj ludosti oni čine nevjerovatne stvari. I to je, kažu, najbestijalnije stvari su radili. Konjima za repove su vezivali mošti, sveditelje i razvlačili po carigradskim ulicama. Pili i isputira obično vino. Dakle, jednostavno, sve ono što je bilo pravoslavno, oni su imali potrebu demonsku da rastrgnu i da unište. I u tom trenutku, i takvom trenutku, Sveti Sava zna šta je njegov otac uradio. Njegov otac je uradio da se opredijelio za pravoslavlje. Jeste priznavao latinsko krštenje, onoliko koliko je priznavao, ali je osjećao da nije do upunoći. I zato se krstio ponovo u Petrovoj crkvi u Rasu. Dakle, on ga je utvrdio u tome kojim putem treba ići. I to je radio potpuno staložen, ali kao vrhunski teolog, vrlo obrazovan, on zna od koga treba tražiti autokefaliju. On je pošao u Nikeju i od tadašnjeg aktualnog patrijarha pravoslavnog, kanonskog, carigradskog, a ne od latinskog, dobija autokefaliju i tako nastaje Srpska pravoslavna crkva i sve naše borbe koje su bile tokom vremena i lutanja koja su nam nametali uvijek dok smo se držali pravoslavne vjere, dotle nije nam mogao niko ništa. Čim smo odlutali od pravoslavne vjere i počeli da pravimo kompromise, tad smo već imali probleme i da su nam se dešavalo mnogo toga lošega u istoriji. Međutim, kad god bismo se vratili sebi kao bludni sin, onda bi počelo sve da nam cvjeta, jer vratimo se, jer onda je tam srce naše bilo gdje je blago naše, a blago nam je istina pravoslavlja, istina koja je jedina spasava, a Gospod je sam za sebe rekao, ja sam put, istina i život. Dakle, Sveti Simeon Mirotočiv je takva jedna gorostasna ličnost koju, kao što recimo Rusi imaju svetog Vladimira, koji je krstio ruski narod, otišao u Carigrad, njegovi delegati u Carigrad, kad su vidjeli pisale službi u Aja Sofiji, kao da su bili na nebesima. Tako da je, kao što je ličnost svetog Vladimira Ruskoga bila za ruski narod, tako je za onda sveta Nina Gruzijska za Gruziju i mnogi drugi narod za druge narode, tako je sveti Simeon Mirotočivi, odnosno neko ko je to do kraja izvršio, to je njegov sin sveti Sava, da bi poslije kada se zamonašio Simeon Mirotočivi, koji je bio otac svetom Savi, sveti Sava je njemu bio duhovni otac, tako da je on bio sin, ali bio i sveti Sava bio i otac svome ocu u monaštvu, koji se upokojio, kao odbacio sve ono što je sujeta zemaljska i predao duh svoj u dan kada ga proslavljamo, to je 26. februara, odnosno 13. po starom kalendaru, ali eto kažem, iz praktičnih razloga taj praznik smo danas proslavili.
Pitajte sveštenika.
Evo, če na pragu smo časnog posta, pa da nam kažete nešto, naši slušalci pitaju vezano za ispovijest. Da li je ispovijest obavezna tokom ovog posta?
Ispovijest je uvijek obavezna, ali ne mora da bude, da pogotovo naravno, bar jedan put sad u početku posta treba se temeljito ispovijediti. Naravno, ima jedno pitanje koje se odmah otvara, da li prije svakoga pričešća treba se ispovijediti? ne mora. Naravno, govorim o onima koji se često pričešćuju. Ali oni koji se često pričešćuju, podrazumijeva se da treba da preposte sve postove, svaku srijedu i petak, i da onda mogu da se pričešćuju na svakoj svetoj liturgiji praktično. Naravno, to ne znači da treba na svakoj liturgiji se pričestiti, ali ne možete reći da je zabranjeno. Dakle, post je i ispovijest su neobično važne. Evo sad sam pročitao odjeljak iz Svetog pisma koliko je važno pokajanje. Jer ako mi nismo spremni na pokajanje, onda kako ćemo oprostiti mi jedni drugima? A ako nema pokajanja našeg pred Bogom, kako će Bog nama oprostiti? Dakle, ispovijest je vrlo bitna, jer ispovješću pred sveštenikom, dakle, nije dovoljno samo otići i bratu reći oprosti, ili, ali ima i drugi stvari koje su mnogo teže od toga. Sveštenik će saslušati sve što mu se kaže, dužan je ćuti o tome, dakle, i najtananije stvari, jer čovjek treba se sjeti i najtananije nekih stvari koje je radio i koje radi, i da ih kaže, i sveštenik će mu dati određenu epitimiju. To nije kazna, nego prosto pokajna disciplina da bi nešto dodatno radio, da bi neki grijeh pokajao. Dakle, obavezno je nekoliko puta tokom ovoga posta se ispovjediti, ako želimo da se dostojno pričešćujemo. Međutim, to ne znači da samo u postu treba se ispovjedamo. Treba se ispovjedati kad god osjetimo potrebu. Tu, tako recimo, ja sam nedavno bio u Rusiji i gledam kako to Rusi rade, nije bilo nikako vrijeme posta. Jedan sveštenik, ali hvala Bogu oni sad imaju dovoljno sveštenika, ono što zaista kod nas jeste još problem, nema nas još dovoljno. Uvijek jedan sveštenik stoji kao dežurni u crkvi i koji ispovjeda. I on, to je njegovo poslušanje toga dana i on samo to radi. On tamo stoji, svi znaju da je baćuška taj i taj ispovjeda, narod pristupa, cijeliva ikonu Hristovu, negdje ima, vidio sam u nekim krajevima, da evanđelje stavlja, ali nebitno je, krst je u ruci sveštenika i onda ispovijest ide, teče. I tad je vrlo važna stvar reći sve ono, ali realno, mnogo puta dođu ljudi pa preuveličavaju neke svoje grijehe. Dobar duhovnik će uvijek reći polako, sad ti meni reći šta si stvarno uradio, a ja ću da vidim koliko je to veliki ili mali grijeh. Naravno, ima tananijih duša koja neku najobičniju stvar koju su učinili doživljavaju, naravno, burno. I to je dobro, ali mnogo puta se desi da nešto što je mnogo krupnije umanjuju, eto, svi tako rade, pa i ja. I jednostavno, mislim da sam već nekoliko puta u ovim emisijima govorio o tome, desilo se tako negdje u Njemačkoj sam u prvu nedelju posle se zatekao s tim okolnosti i sveštenik tamo što mi je zamolio da ispovjedam. I sad ide, mnogo naroda bili, sad jedna žena kaže, pa eto to, pa eto, imala sam i nekoliko abortusa kao i sve druge žene. I ona preko tih abortusa prelazi od prilike kao da je popila tri čaše vode umjesto jedne. Stani polako. Govoriš o abortusu, pravom abortusu. Da. I ti misliš da možda se pričestiš. Znaš ti da je abortus ubistvo. Dakle, očigledno je da neke stvari postanu tako već uobičajene, već postanu kao nešto što se podrazumijeva, pa eto, kao i svi drugi, ne može kao i svi drugi. Pravoslavni hrišćani može se ponašati onako kako to priliči pravoslavnom hrišćaninu. Dakle, naravno, ja dalje ne mogu da pričam šta sam sve preduzeo i da kraju krajeva taj sveštenik mučenik bio je sam, on nije stizao da te ljude temeljito ispovjede, onda udaljeni su bili vrlo, jer to je čitavu jednu oblast u Njemačkoj on je pokrivao. Evo, i ovog momenta, konkretno u Kotoru. Nas smo četvorica, pa ne možemo da se organizujemo tako da uvijek imamo jednoga koji će stalno da ispovjeda. Dakle, nije to uvijek jednostavno, ali kad se ispovjeda, onda treba reći ono što je, jer ovo pričam samo zbog toga, reći ono što se desilo. A već sveštenik će reći koliko je to grijeh ili nije. Ponekad ljudi umisle da je nešto strašan grijeh, ono u stvari je nešto što jeste nešto blizu grijeha ili je vrlo mali grijeh. Neka puste da sveštenik rasudi o tome i onda će sveštenik reći o čemu se tu radi. I najgora stvar je postiti, a onda ja nisam dostojan, ja nisam dostojna, a ne prilazi na ispovijest. Neće se pričešćivati, ja nisam dostojan. I tu to đavo koristi. Pa onda jednu liturgiju odvuče od svetog pričešća. Pa onda kad dođe sljedeći put, tamo kad krene, ali nisam ja dostojan, nisam ja još dostojan. Ja sam nedavno sad, znam kome sam to rekao, kaže, prepostila sam čitav post, ali ja nisam dostojan, nisam došla da se pričesti. Ama ko si ti da odlučiš što mi si dostojan ili nisi dostojna? Dođi i spovjedi se. Dođi i spovjedi se pa ćemo da vidimo koliko si dostojan ili nisi dostojna. Na kraju krajeva, sveštenik izlazi sa putirom i kaže, sa strahom Božim, vjerujem, ljubavlju pristupite. Dakle, možda bude i velikog grijeha, ali ako se prirodi sa ljubavlju, a prije toga se ispovjedi čovjek i dobije epitimiju, može se pričestiti. Na kraju sveštenik je taj koji odlučuje o tome da li će se neko pričestiti ili neće. Dakle, ne treba dozvoliti da nas đavo obmane time, nisam ja dostojan, ja sam najgori na svijetu, ja sam ovakav, ja sam onakav i neće se pričešćivati, a posti. Treba pustiti da sveštenik rasudi da li će se taj pričestiti ili neće pričestiti. Jer sveštenik se sigurno neće igrati sa svojom dušom da pusti nekoga ko baš notorno je zaglibio, a da ga odmah pusti na pričešće. Daće mu određenu epitimiju, to znači određenu disciplinu, nešto će mu treba da uradi, pa će poslije toga može se pričešćuje. Ili će čak dozvoliti da se pričesti, ali će mu ostaviti epitimiju koja će trajati recimo određeno vrijeme. Dakle, vrlo, vrlo je to važno ispovijest i pričešće sa postom protkati na takav način da to bude i na pravoslavan način i da bude tako da bude uvijek korisno duši. Da bude korisno za naše spasenje danas. Svaki put da ne bude na sud i osudu nama se to pričešće. Jer i to može biti. Ako se nedostojno pričešćujemo, onda umjesto da u sebe primimo radost susreta i pričešća sa tijelom i krvju Gospoda Hrista, možemo primimo sud i osudu zato što su se nedostojni pričešćivali. Ali o tome ne treba sami vjerni da odlučuju, neka se uvijek bez izuzetka konsultuju sa svojim sveštenikom.
pitajte sveštenika.
Naš slušalac oče kaže da je jeo mese u toku ove posljednje siropusne nedjelje, iako je znao da ne treba, pa pita kako da nastavi da posti i da li smije da se pričešćuje.
Neka posti. On nije nikakav veliki grih učinio, jer, da kada kada, ovaj tipik, samo bijeli mrs, podrazumijeva po manastirima i u svijetu. Ljudi rade razne poslove, različite poslove i mnogo puta nije dovoljno to, taka vrsta hrane. Tako da samo srijedu i petak u toku ove bijele sedmice ni slučajno se ne smije nikakvo meso jesti, ali recimo ja kad sam bio u Beogradskoj bogosloviji u svoje vrijeme, pa i naš mitropolit u bogosloviji završio, sve dane smo imali mesne, osim srijede i petka, i ne znam kako se to sad danas radi u bogoslovima. Eto, iako ispovjedam bogoslove i bio sam i rektor bogoslovije, ali kažem jednostavno, prosto ne znam kakva je praksa ovog momenta, zavisno malo i od toga kakve su okolnosti, ali to se toleriše. Neka se taj naš brat ne brine što je neko malo mesa pojeo tokom ove sedmice, neka sad samo normalno uđe u post. E sad nema ni bijeloga, ni mrsa, ni mesnog mrsa, nego se posti. Posti se tako, pogotovo prva sedmica se vrlo strogo posti, kaže se na vodi. Međutim, i to na vodi, ako neko je bolest, onda trudnice, dojlje, starci, starice. Meni jednog dana divni starac, a rođeni brat mitropolita Jonike Lipovca, sada svetoga ispovjednika i mučenika, kaže, a divan starac koji je čitav život proveo u čistoti, ali već je bio vrlo star, kaže o meni, vidim ga ja da ne dolazi često, ma znate kad oče, ja ne mogu bez malo mlijeka, počnem da se tresem, ovo ono. Ja kažem, profesore, slobodno uzmite malo mlijeka, jer vi ste, ima 90-ak godina, ja, uzmite slobodno malo mlijeka, samo gledajte da to ne bude srijedom i petkom. I ne bojte se ništa, ja se tog grijeha ne bojim, ja ću vas pričestiti uvijek. Dakle, tom starcu je ta šolja mlijeka značila da može da hoda, da može da funkcioniše. Na kraju krajeva postavlja se pitanje, sada radi oni koji su bolesni, da li će uzeti lijek? Za Boga, da ne bi popio malo vode ili malo jogurta uz lijek uz koji se jogurt uzima. Ako lijek podrazumijeva uzimanje malo jogurta, znači može se i kad je najstroži post uzeti malo jogurta uz lijek, jer to nije, tate nije omrsio, nije pio jogurt da bi pio jogurt, nego lijek koji podrazumijeva da se pije uz jogurt zbog određenih reakcija u organizmu, naravno da se može, i nije se čovjek premrsio. Onda dijabetičari mogu slobodno, kad uzmu inzulin, kad uzmu injekciju inzulina, poslije toga onoliko koliko je onaj super minimum, da pojedu i da slobodno pristupe da se pričeste. Nije tu najvažnija stvar, za Boga ništa ne spustiti niz grlo, a ovamo ogovarati, pričati koješta i da ne kažem psovati, pušiti i ovo ono. Međutim, dakle, tu je crkva do kraja u ekonomiji spasenja popustljiva za one koji već imaju neki problem. Dakle, kad je u pitanju zdravlje, kad je u pitanju, naravno, trudnice i dojlje, jednostavno, nedavno me pita jedna trudnica, koja je redovna bila, uvijek u svemu postila, kaže, prošli put mi se učinilo da ću padnem u nesvijest. Pa naravno se učinilo, i zašto mi nisi rekla, jer početak je trudnoće, slobodno uzmi onoliko koliko ti je nužno i ne boj se, samo mi se javi i ja ću procijeniti da li treba ili ne treba se pričestiš. I jednostavno, dakle, tek tad je vrlo važno da ta žena koja je trudna da se pričesti, ali ako će ona da padne u nesvijest u crkvi, ako će da daj Bože da padne ili da ugrozi plod, onda je to naš grijeh. I zato kogod je nauči da ne smije ništa da jede, nego mora da čeka do kraja liturgije, onoliko koliko je neophodno, toliko će uzeti da te pojede, onoliko koliko je najmanje moguće da bi moglo da ostane na nogama i da dođe se pričesti. Dakle, nije to, nije jelo to koje nas priprema, jelo i nejelo da nas, ne jelo da nas pripreme za sveto pričešće, a jelo da nas za Boga odvraća od svetog pričešća. Treba postiti duhovno i treba sa radošću pristupati svetoj čaši. Zato se kaže sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupiti.
Oh,
pitajte sveštenika.
Evo, naša slušateljka ima dva pitanja. Željela bi da preuzme krsnu slavu. Kaže da je ona iz mješovitog braka, njena pokojna majka je Srpkinja, pravoslavna i krštena, a otac muslimanske vjeroispovijesti, iako ateista. Kaže da se u kući njene majke uvijek slavila slava i da i dan danas njen ujak slavi svetog Nikolu, ali nakon udaje za njenog oca, koji je musliman, majka više nije obilježavala Nikoljdan. Pa nju zanima da li postoji mogućnost da i ona slavi svetog Nikolu, makar simbolično, jer je krštena i pravoslavne vjere.
Može svetog Nikolu, jer to je slava ujčevine, ali može slobodno da izabere drugu slavu. Jer ko zna koja je slava bila predaka njenog oca, koji je musliman, jer to su sve u stvari potučeni, islamizovani pravoslavci. Bog zna koja je slava. Ako voli, moguće da je baš sveti Nikola.
E pa evo, oče, njoj se desio jedan interesantan događaj istoj ovoj slušateljki, a to je drugo pitanje. Kaže da je pronašla u crkvi svetog Marka u Beogradu ikonicu svetog arhangela Mihajla. Pa pita da li možda ima neke simbolike u tome. Sveštenik je rekao da ikonicu može da ponese kući, a ona je pomislila da li bi to značilo da možda treba da slavi svetog arhangela Mihajla.
Eventualno ne mora da bude znak, a moguće da je bio i znak. Na kraju, ako uzme divnu slavu svetog arhangela, što ima ljepše od toga nego slaviti aranđelov dan, da zaštitnik njene kuće bude sveti arhangel Mihajlo. Kad je već našla tu ikonicu i kad je već sveštenik rekao da je uzme, može slobodno uzeti, kažem, ja sam bio počeo da odgovaram, može da nastavi i tu slavu svetog Nikole koju slavi njena učevina, ali ako je već imala neki znak, na kraju ne mora se ni imati znak. Ja znam kako sam sugerisao jednoj ruskoj porodici u moje bivšoj, jednom dijelu moje parohije, jer moje parohije podijeljena na dva. Desilo se, to su Rusi, ali su potpuno posrbljeni, nijednu rusku riječ ne znaju. A odlaze kod ljudi na slavu, i ako njih se ne dolazi, jer nemaju slavu. I prosto ja sam im sugerisao da uzmu svetog Aleksandra Nevskog. To je prvo, imao sam ikonu da im poklonim, jednu lijepu ikonu, a i povezao sam nešto. Desilo se da je njihov djed kao to dječak prisluživao u ruskoj kapelici na prčanju u crkvi svetog Nikole, koja je bila u ruskom invalidskom domu. I on je bio Nikolaj. Ali, kad je ta kapelica rasformirana, sve ikone koje su bile tamo, njihov duhovnik, otac Ignatije Ozoro Arhimandrit, je predao mom prethodniku, časnom, divnom proti Đorđu Samardžiću, predao je sve. I bila je jedna lijepa ikona svetog Aleksandra Nevskog, koja je bila uljena platno, ali divna jedna ikona, a nije bila takva da bi mogla da ode u riznicu. I moram priznam, bila mi je, nisam znao gdje ću s njom. Ali sam mi je dao na konzervaciju i ja kažem toj porodici, uzmite vi svetog Aleksandra Nevskog, dva sina su u kući, obojica sportisti, oni su odmah našli žitje svetog Aleksandra Nevskog, oduševili se lično svetog Aleksandra Nevskog i prigrlili tu slavu, i ja im poklonim tada kad smo prvi put otac Nemanje i ja otišli u njihovu kuću, poklonili smo tu ikonu. Njihova radost je bila najveća na svijetu, pogotovo kad sam im rekao, e vidite ovu ikonu, pred tom ikonom se sigurno vaš djed molio kao dječak kada je prisluživao Arhimandritu Ignatiju Ozarovu. Dakle, ponekad se napravi i nekakva takva kombinacija. Ne postoji generalno pravilo kako se određuje slava ako neko se izgubio u tome. Došlo je kao u slučaju, otac je musliman, zaboravio koja je slava bila te porodice, I najbolje bi bilo kad bi se znalo koja je slava bila te porodice koja je prešla u islam. Međutim, ako ne, evo imala je znak, evo ima divnu arhangela Mihajla, neka je Bog da i neka je čuva Sveti arhangel, neka slavi se dva aranđela.
Evo, če naš slušalac kaže da ima drugaricu koja je u vezi sa muslimanom, pa on želi da je nekako odvrati od toga, ali ne zna kako da obavi taj razgovor, pa traži savjet.
Ako je mladić dobar, ako je mladić častan, mnogo puta je bolje djevojku udati za časnog muslimana nego za nečasnog pravoslavca. Ovo vrlo odgovorno kažem, jer znam što se desilo u praksi. Častan musliman, pogotovo danas ima odreda ljudi koji su rođeni kao muslimani, ali ne drže nešto previše do njihovog zakona. Ako je to neko ko će biti spreman sutra i da za početak da prihvati da djeca u tom braku budu pravoslavna, to će biti već veliki početak, a imaće časnog čovjeka uza se. S druge strane, može se desiti da se uda za pravoslavca koji će da je vara. To ne znači da pravoslavci varaju, da budemo načisto. Ali kada govorim kao mogućnost, dakle, imam pred očima neki konkretni slučaj. I, dakle, ali ako taj mladić drži dosta do svoga islama, to znači li to sutra da on neće dozvoliti da se djeca krste, onda treba da nađe načina da je tako, na lijep način, ne da zabrani tu vezu, ali da predoči sve ono što su sad zaljubljeni, pa je sve lijepo. Ali da predoči, sad će se sutra dešavati, da će roditi djecu koja neće biti krštena, da će roditi djecu koja će biti druge vjere. Tako da to jeste delikatna stvar. Ali kažem, ako je riječ o časnom mladom čovjeku koji će eventualno sutra se i krstiti, ali kažem, za početak dovoljno je da on joj garantuje sutra da će djeca biti pravoslavna. To je već dovoljno, a naravno treba dobro procijeniti da se radi o časnom čovjeku ili ne.
Naš slušalac oče pita šta se sve podrazumijeva pod sujevjerjem i kako da se oslobodimo sujevjerja.
Danas gdje god se okrenemo imamo sujevjerja. Petak 13. Te mačka mi prešla, crna mačka prešla preko ulice, pa onda i druge neke gluposti pod nakraj treba malo ozbiljnije sujevjerje, okretanje šolje, gledanje u šolju. Jednostavno, kad bismo preveli, suje je džaba. Džaba vjerje bi to bilo. Džaba vjeruješ u to što vjeruješ, jer to ne znači ništa. Dakle, treba bježati od toga da u prazno pucamo, da prazno živimo. A suje vjerje podrazumijeva, naravno, da to što opterećuje je u stvari glupost. Jer, je li bio petak 13., ljudi odreda otkazuju, neće da putuju, za Boga bio 13, petak 13. Nama je sad ove godine stigla plaštanica iz Moskve u petak 13. I ja pitam tu gospođu koja mi je donijela neko drugi poklonik, ja kažem, niste se bojili petak 13. No, baćuška, ona mi je prosto, ja sam se našalio. Ali ona je tako meni rekla, kako uopšte tako pitanje mogu da postavim? Dakle, to je vrlo jasno, riječ je o ženi koja zna da je svaki dan Boži i da te gluposti petak 13. kada je poluprazan avion je bio, jer mnogi nisu htjeli da putuju toga dana. I ljudi, ona je meni donijela plaštanicu iz Moskve i divota. Dakle, nije ni pa na kraj pameti bilo da računa je li petak ili 13. Ona zna da je sva istina u Hristu Gospodu. Dakle, sujevjerje bi bilo sve ono što izlazi iz okvira naše vjere. Dakle, sad bi mogu da ređam do preksutra šta to sve upada u sve vjere. Treba bježati od toga, a toga danas, nažalost, ima. Valja se ovo, ne valja se ono, ne valja se ubrati cvijet popodne da bi se nekome darovao cvijet, ne valja ga ubrati popodne, nego ujutro i tako, gluposti, gluposti, gluposti.
A oče, ove godine je petak 13. kad već pominjete, pao baš na ovaj takozvani dan zaljubljenih, pa kako to?
Ja sam već na tu temu već i dao neku izjavu, bio ovaj, više ne znam nikome pravo kaže. Jednostavno, da, traži se od mene jedna novina da nešto progovorim o tome. Prvo, dan zaljubljenih ne postoji. Čovjek je zaljubljen kad je zaljubljen. A zaljubljenost zdrava i normalna je privlačenje dvoje mladih. Ne mora baš ni biti ni sasvim mladi. I to je prolazna faza da bi preraslo u zdravu, čvrstu ljubav koju će spojiti dvoje. Međutim, to je jednostavno od nedavno napravljen cirkus. Zapada je došlo, za Boga, neki Sveti Valentin. Ja sam toj novinarki rekao, postoji Sveti Valentin, sigurno postoji Sveti Valentin. I u pravoslavnoj tradiciji ja ga nisam našao negdje u kalendaru niti u žitijima. Ali sigurno, to je jedno uobičajeno ime bilo u stara vremena i sigurno je da među mnogim svetima koji su proslavili Gospoda postoji i Sveti Valentin. Zato tvrditi da ne postoji Sveti Valentin, to je bilo suludo. Postoji sigurno. Ali to je nekakva zapadna varijanta, to je Englezi nešto. Pa onda su tu prihvatili i drugi neki na zapadu, ali to je u stvari sad komercijalizovano. Ali kažem, groteska je bila ove godine, te je palo u dan zaljubljeni, znači li to da su svi koji su sad zaljubljeni bakšuzi, znate, kažem jednostavno suludo, kažem jednostavno, i eto, sama ta činjenica demantuje priču. To je dan žena, za Boga, dan zaljubljenih. Ne, svaki dan je i dan žene i dan muškaraca kad nešto dobro čine. A dani zaljubljeni su oni dani, to je stvar intime ljudske. I naravno da kad proglas takav dan, onda naravno toga dana tamo neko profitira, kupuju se neke tako gluposti, darovi se daju i naravno nama ulazi još jedna zapadnjačka tradicija i kažu da u Srbiji, nažalost, evo, tamo se svašta prima, išli su ulicama Beograda i ovam onamo intervjuisali za Boga, eto, velika stvar, dan zaljubljenih. Međutim, od toga samo, to su te, eto, pomodarske stvari koje nam se dešavaju, ali ima još jedna stvar koja je sad na mala vrata počela da ulazi, a počeći i na velika, to je dan vještica. To je čista demonija. Zato je bilo dobro što ste postavili ovo podpitanje. To je prošle godine prvi put, koliko ja znam, bilo, i tu su nešto, neke maškarade pravili, međutim, iza toga stoji, već ulazi se u sferu demonije. Dakle, ne treba se igrati tih stvari, nikakvi dani vještica ne postoje, to su gluposti zapadnjačke, nego svaki dan imamo, svako od nas ima svoga anđela čuvara, držati se svog anđela čuvara, neka svaki naš dan bude ovaj i dan i noć dan našeg anđela čuvara koji će nas čuvati od svakoga zla.
A kad već govorimo, oče, o sujevjeriju, tu je i prevrtanje šolje i gatanje uz kafu, pa da kažete nešto, i koliki je to grijeh i da li
to je veliki grijeh, jer u stvari time se kaže da nemamo više slobodu. Za Boga kad tamo u šolji vidi, evo ti, vidim ti to i to. Čim neko nešto kao vidi, iza toga stoji, ponekad se tu i pogodi ponešto, da budemo načisto, ali kako se pogodi, šapne mu đavo nešto, jer đavo mnoge stvari unaprijed zna, ali to su neke obične stvari koje nisu duše spasitelne, ali mogu da odvuku čovjeka u, jer kad đavo govori, kad kaže, kad laž govori, svoje govori. Znači, ne može nikad reći istinu, a ako i kaže i istinu, ona je u funkciji laži. Da bi nekoga navela da povjeruje na to, za to što je za Boga se vidjelo u šolji, ili kad su bacili pasulj, ili ne znam nija ovo, da bi ga poslije čekao negdje na krivini da ga odvuče u neko zlo. Tako da je to mnogo puta, kaže, đavo će se premetnuti i u svjetla anđela samo da bi koga prevario.
Naša slušateljka kaže da je u crkvenom braku, da ima dvoje djece, ali prije nego što su stupili u brak, njen muž je krstio njene brata i sestru od tetke. Kaže da njen muž nije bio kršten kad ih je krstio, pa nju zanima da li su njih dvoje sada kumovi, s obzirom da je on krstio njene brata i sestru od tetke.
Nisu. Čak i da je rođenog brata, duhovno srodstvo se računa prema, srodstvo je ako je prema dole. Ali čim se mora tražiti zajednički srodnik između nje, da je rođenog brata, da njenom rođenom bratu bio kum, ne bi bilo smetnje. Jer srodstvo se tako računa, mora se naći zajednički srodnik između nje i njenog brata. Ako se traži, a to su njen otac i majka, čim se traži zajednički srodnik, nema duhovnog srodstva, nek se ne boji. A ovo je pogotovo tomu nekakav brat, sestra od tetke, to tek onda nema. Kažem da je rođenom bratu njenom bio kum, moglo bi. Meni je bilo, kad sam polagao crkveno pravo i bračno pravo, profesor Gardašević, dobri jedan profesor naših sačela, on je 40. godine bio u Beogradu, a govorio kada je juče sačela. Kaže, razumiješ ti mene, Krivokapić, ajde mi reci, sve dugo sam već mu bio odgovorio i sad on meni posljednje pitanje, vidim da je varka pitanje, razumiješ ti mene, ti se oženio, kum ti je bio taj i taj, i djecu ti krstio, može li se on oženiti tvojom sestrom? I sad reaguju svi u sali, ne može. Ja kažem, profesore, ja moram, mene, moj profesor iz srednje škole, jedan divan Čeh, Branko Cisaž, protak, koji je nas je naučio da crtamo grafikone, naravno. Ja sam vidio da je čitava sala reagovala da ne može i ja sam, ona se naučio, nemojte nikad na pamet da odgovarate na takva pitanja, nacrtaj. I ja fino, nacrtaj mi kaže, može se moj kum oženiti mojom rođenom sestrom po kanonskom pravu, ali ne može po običajnom, jer u konkretnom slučaju znam ko će mi biti kum i znam koja bi bila savlazan u toj porodici i uopšte u tom okruženju kad bi se moj kum oženio mojom sestrom. Dakle, ponekad i običajno pravo mora se respektuje, iako kanonsko pravo apsolutno dozvoljava. Dakle, nek se naša slušateljka ne boji, sve je u redu.
Zašto se oče ponekad za grobu pokojenog kaže vječna kuća?
To je narodski izraz. Ima na jednom grobu u Beogradu, ja to često i čak i u nekrolozima kažem, grobovi su vječne žizni, dveri, kroz njih mora svak smrtni da prođe. Blago tome, kao čistoj vjeri, iz ovoga u nov život pođe. Vječna kuća u tom smislu što tu će čekati vječnost, njegovo tijelo. Jer, i to je vrlo pravilno reći vječna kuća, zato što tu, na tom mjestu, mi smo sahranili, ne pokopali, kako kažu katolici, nego sahranili. A sahraniti je znati sačuvati. Sačuvali smo tijelo našeg srodnika da tu čeka vaskrsenje mrtvih. I dakle, on je tu sahranjen, njegovo će se tijelo rastočiti, i zemlja će u zemlju otići, ali kad bude strašni sud, ne vaskrsava samo naša duša, nego i naše tijelo. Naravno, u jednom drugčijem ajde kažem potrebim, ne pada mi na pamet bolji izraz, u drugom obličju, neće biti, ličit ćemo svak na sebe, ali neće, tijela će nam biti preobražena, dakle neće biti isti hemijski sastav, jednostavno neće biti potrebe za jelom, za pićem, neće biti, neće se niko ni ženiti ni udavati, dakle prosto, ali će i naše tijelo vaskrsnuti. Zato vjerni hrišćani pohranjuju tijelo svoga pokojnika u vječnu kuću, tu će vjekovati, iako ponekad će neko i neki grobi preorati, ali to je mjesto gdje je taj zemlja koja se pretvorila, zemlja jeste i zemlju ćeš otići, sa tog mjesta će jednog dana kad Gospod dođe jednostavno vaskrsnuti. Naravno, i to je jedno od čuda, kako će vaskrsiti toliki milijarde ljudi koji su i opet da budu u tijelima, ali to je nešto što je, Bogu je sve moguće. Ide že Bog hoće, Bog pobjeđajte jeste sta čin. Tamo gdje Bog hoće, pobjeđuju se zakoni prirode. Dakle, prirode. Dakle, ovdje nije riječ o običnom zakonu prirode. Ono što Bog može, Bog, kako kaže, može i od kamenja načiniti djecu Avramu. Dakle, izraz vječna kuća je dobar. Ako ne podrazumijeva za Boga nekakav mermerni, veliki, ogromni spomenik, pa će ostati vječito zapamćeno nečije ime, zato što tako piše. Ne može to. Ima kronika Travničkog groblja. I upravo pisac upravo o tome govori. Mnogi su napravili grobove za vječitu uspomenu, onda dođe vrijeme pa razgrađuje i kamenje, i danas je modernan crni mermer, što je užasno. To, kad vidim crni mermer na grobu, pa nije nama sve crno, mi čekamo vaskrsenje mrtvih. Posljednja boja koju treba upotrebiti za spomenik na grobu je crni mermer, posljednji na svijetu. Jer nije grob tama, nije grob kraj. Sad sam zato i citirao onu pjesmicu. Grobovi su vječne žizne dveri. Grob je samo vrata za vječni život. I zato, ako se podrazumijeva da se čeka vaskrsenje mrtvi, onda naravno je to vječna kuća. Čekat će da na tom mjestu do onoga momenta kada će doći vaskrsenje mrtvih.
Da li je grijeh odbiti kumstvo na vjenčanju ako baš nismo radi da se sa tom osobom vežemo na taj način?
Nije grijeh. Kad je vjenčanje u pitanju, to u stvari nije kumstvo. Obično ljudi to ne znaju. Kumstvo na vjenčanju nije kumstvo, to je, kum na vjenčanju je svjedok. Kumstvo na krštenju je kumstvo. I naravno običaj je da se kumstvo ne odbije, kada ne valja se odbiti kumstvo. I mi se uglavnom svi toga držimo. Međutim, bivalo je situacija da su me ljudi konsultovali, i kad čujem argumente, onda naravno ja sam znao da i da posredujem da to ne bude. Dakle, sama činjenica da je neko nekoga pozvao za kuma ne obavezuje apsolutno. Ponekad to može iskomplikuje nekome život. Dakle, kažem, ovo na vjenčanju nije kumstvo. Jednostavno, ja znam, čovjek poziva jednoga sveštenika da bude kum, ali vjenčanje neće biti u crkvi. Mrtvola neko, ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir, ja se ne mogu kumovati ako neće biti vjenčanje, nego samo tamo ono upisivanje registarske tablice. Jednostavno nema, dakle, samo ovako, mrtovladan sam, ma ne pada mi na pamet, nikumujem tako. Ako ćeš brak, onda neka to bude brak. Onda bi pristao. Dakle, ima situacija gdje prosto nije nikakav grih odbiti. Treba izbjeći te neke, prosto govorim kao građanske, neprijatnosti, izviniti se na neki način, ali ne lagati. Najbolje reći istinu.
Da li molitvom svetog Jefrema Sirina, Oče, možemo da se molimo samo tokom vaskršnjeg posta, pita slušateljka?
Ne samo tokom vaskršnjeg posta, nego čitave godine, Gospode i Vladiko života moga, duh lenosti, mrzavolje, vlastoljuba, praznoslovlja, ne daj mi. Duh zdravo umlja, smireno umlja, trpljenje ljubavi, daruj mi služi svome. O Gospode care, daruj mi da budem svjestan svoje sagrešenje, ne osuđujem brata svoga, jer si ti blagoslovljen u sve vijeko i vijeko, amin. To je Jefrem Sirin zapisao kao pokajnu molitvu, naravno ona se koristi bogoslužbeno u toku velikog posta. Međutim, to je toliko veličanstvena molitva da treba je ponavljati sugubo, kako se to kaže u crkvi, mnogo puta može se upotrebljavati, ona se na bogosluženju ne upotrebljava van posta. Ali to je pitanje tipika, to je pitanje crkvenog pravila. Ali tako divnu molitvu treba imati uvijek na umu, a ako još izgovaramo, ona će nam se utvrđivati i u srcu, tako da nema toga dana u godini kada se ne može i na Vaskrs, kada je najveća radost, može se pročitati molitva Jefrema Sirina, jer njen sadržaj je takav.
Oče, uz ove zaista divne duhovne pouke, skoro da nismo ni primijetili da se približio kraj emisije, evo da još jedno pitanje pročitamo za večerac. Kako sačuvati revnost i radost u vjeri?
Revnost zavisi od nas koliko smo disciplinovani. Nije to samo pitanje discipline. Ako kažem da hoću da revnujem, a onda se sjetim, ja sam rekao hoću, a kako ću? Prizovemo velikog Gospoda koji je milostiv da nas pridrži u tome da možemo da revnujemo. Jer da bismo revnovali, treba nam velika pomoć Božja. Ako gordeljivo uđemo u to, onda revnost će popustiti, a onda će izostati radost. A ako revnujemo u Gospodu, ja uvijek volim da citiram, to je u stvari iz jedne crkvene pjesme, svoju nemoć staviti na pučinu ljubavi Božije. Onda će naše revnovanje biti po blagoslovu Božijem i uz pomoć Božiju. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, a kad je Hristo s nama, onda je radost tu. Ne može biti radosti bez Hrista. Kad je Gospod vaskrsao, prvo što je rekao učenicama i učenicima, ne bojte se, radujte se. Radost neće izostati, a treba revnovati svakoga dana i svaki put od Gospoda tražiti da nam bude pomoćnik, jer bez njegove pomoći ne možemo ništa.
Evo, Oče, na kraju mi još jednom tražimo vaš očinski oproštaj i neka vam je srećen početak časnog posta.
Što bi Rusi rekli, Bog prosti, neka Bog oprosti svima, a i ja molim još jednom sve vas i vas u Radio Svetigori i sve naše slušalce da i meni oproste ako im nekad nisam nešto dovoljno odgovorio, ako sam, desi se da budem i umoran, pa nedovoljno odgovorim ili ne razumijem pitanje do kraja, najbolje odgovorim drugčije nego što bi neko očekivao, ali ljudi smo. Oprostite, Boga radi.
Amin Bože, poštovani slušalci, draga braći i sestre, tražimo i vaš oproštaj i želimo vam srećan početak časnog posta i da vam donese puno mira, radosti i ljubavi. A ovo je bila još jedna emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na naše mail adrese i pozivom na naš broj telefona, postavljajte svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.